ሄሎ ሬዲዮ ከመይ አለሁ እዚ ቢናት ዚያዳ ንህዝብ ትግራይ ጎዲኡ ዝብር ኢተወሰን አይሞ ዘገርም ነገር እዩ በዚ ኩናት እዚ ዝተጎድአ ዚያዳ ስባ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ይፀንስ እዩ ዘሎ ይባድም እኮ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እኮ ናይ መውስቦ ጋግዩ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ ዓዱ ኮይኑ ይምርዖን ይዝምድን ይወልድን እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይሰርሕ ይመሃርን እኩ እዩ ዘሎ ምስ ዓለም ከዓ ርክብ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንቡር እዩ ስኢኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቤት ሓሰርቲ እዩ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ናፃ ተጣስ ኣለዎ ስለዚ ክቡር ሓው እዛ ርኢቶኻ ደይጋላ እዚ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ዳኣሉ ጎዲኡ ዘሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነ ዝራር ብርሃኒ ካብ ጀምባር
ሃሎ ጠና ስጥልህ የአሜሪካ ረድዮ ጣብያ ክፍሊ ትግርኛ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ተሰዲዶም ነይሮም ብምኒልክ ግዜ ይብሉ ኣለዉ እቲ ግዜ እሱ ወይ ቲሰዓት እሱ ወለድና እዮም ዘመሓዳድርዎ ነይሮም ግዜን ፀገምን ዘይፈጥረ የለን ሞ እዚ ኩሉ መዓትን እዚ ኩሉ መከራን መፂኡ ንባዕልትና ተዋጊእና ተዳሚና ክንደይ ነገረት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣንቱም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኣብ መቐለን ኣብ ኣስመራን ዘለኹም ኣደብ ግበሩ ህዝበ ይትፍለ እዩ ውልድን ወላድን ኣይትፈላልዩ ሰላም ፍጠሩ ንመሬት ተፈሪዱሉ እንተኮይኑኒ ኤርትራዊ ሃዎ እቲ መሬት ይውሰድ ሃዎ ንድሕር ተፈሪዱ ማለት እዩ ታይ እዩ ብዘይረብሕ ነገር ስኢልካ ጥውዊ ማለት ዋጋ የብሉን እዩ ወይ ኣይንቅበሎን ትፍርዲ ኢልካ እንብምባል እዩ ወይ ደሞ ተፈሪዱ እንተኮይኑ ሃዎ ሰላም ፍጠሩ የትሓምስና ተሰዲድና ጥፊእና ኢልኩም ተሪፍና ተው ዘሎ ህዝቢ ከዓ መከራይ ታብልዕዎ ሰላም ፍጠሩ ኣማረ እየ ካብ ቦስተን
ኣት ምሕዋት ሓደ ሓደ ግዜ ዘን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ቀደም ብምልክ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝትመርሶ ይነበርኩም ኢሉ ና ሓደ ወዲ ኣሽዑ ና መንጃ ነራታ ኤርትራ ትበሃል ኢትዮጵያ ናህን ኣይመስለኒ እሞ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ዝጎርፍ ነበረ ስደት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ዝተሸ ግዜ ሕጂ እኮ ኤርትራ ናይ ባዕላ ነፃነት ሒዛ ኤርትራውያን ኹም ተባሂልኩም ኮ እዩ ቀደም እኮ ኢትዮጵያ ኮያ ነራታ ኤርትራ ብምልክ ግዜ ማ
ብዛዕባ እዞም ኤርትራውያን ናብ ባሕሪ ዝመቱ ኣባ ሙሴ ከነዛርቦም ኢና ኢልኩም ነርኩም ኣብ ወብሳይትኩም ግን ወፂ ኣሎ ኣብ ሬድዮኹም ግን ከተቃልሑ ወይከኣልኩምን እንታይ ኮይንኩም ንማል እዩ እሞ ንቤተሰብ ዝመቱ ፅንዓታኩም መጅኩን ዝዛረቦም ኢና መዓልታዊ ሞት ኮይኑ ተወልደ ንባሕሪ ቀደም ቆልዑ ዝገደፍናዮም መፂኦም ኣብ ባሕሪ ዝመትሉ ኒወይ ሓደ መዓልቲ ክፍታሕ እዩ ነይሮን እየ ካብ ሲያትል
በይትህበርካ ከመይ ኢኹም ብምልልኽ ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ይስደድ ነይሩ ዝብለና ሰብኣይ መን ዝበሃል መንግስቲ ነይሩ ብኤርትራ ብምልልኽ ግዜ ጥልያን እዩ ነሩ ጥልያን ካዓቢ ዝገዝእ ዝነበረ እዩ ናይቲ መሬት ተበርካ ልክዕ እዩ ስጋዕ ዝውሰን ስጋዕ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ልቢ ገይሮም ዝውስንዎ ኣሎ ናይቲ መሬት ሽግር ንፈልጦ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ ሶማሊ ዘቅረብኩሞ መደባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ደስ ይብልና እሞ ከም ዓይነት መደባት ከተብዝሑ ይላበወኩም ይቀኒለይ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣክልና ቅፅሪ ስልክና 222 25 942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ከወርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና ኣብዚ ደለኹም ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም 641 552 5005 ወይ ድማ 44 33 00 102 266 ካልእ ቁፅሪ ሂብናኩም ነርና ቲ ሞቢል ኣገልግሎት እትጥቀሙ እሱን ኣብና ኢልኩም ኣለኹም ምናልባት ንቲ ሞቢል ደው ኢልኩም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንተተሓቱ ምክንያቱ ነፃ እዩ ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ካልእ ሓበሬታ እንተሃልዩና ድማ ከነቅርበልኩም ኢና ግን ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡ እውን ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም